Carlos Gómez, técnico do Maniños Feminino. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días, enhoraboa por ese pase a semifinais da Copa. As Pontes 0, Cultural Maniños 3, ese foi o resultado. O pasado venres creo que se xogou o partido. Contanos, Carlos, como foi? Como estades despois deste pase?
Bueno, primero, grazas pola enhoraboa. Moi contentas por cumplir o obxectivo de pasar a semifinais, conseguir ese primeiro posto na fase de grupos que foi o obxectivo dentro do primeiro partido, e o conseguimos. Entón, al final cumples o obxectivo, a felicidade, a Leticia está aí. Esperando ahora, preparando o partido para ir a las semifinais de Copa, moi contentas, acabamos o partido, vías en as caras, penso que tamén o merecíamos despois de toda a temporada que levamos, as circunstancias que tivemos. Entón, penso que tamén merecían unha alegría as xogadoras, ahora seguir para adiante.
Unha alegría que podería alargarse. Contanos como é agora o proceso. Como é a semifinal? Quen vai a semifinais? A parte de vos.
Sí, nos acabamos primeiras clasificadas do noso grupo. Sí. Xogaríamos contra as segundas clasificadas do outro grupo que había, que foi o Galicia e Caranza. E logo outra semifinal vai ser o Rosalía co Capela.
Ajá. O sea, vos co Galicia de Caranza,
sí.
E Rosalía o co Capela.
Co Capela.
Sí. E que ensaia dai pasa a final.
Exactamente, son unha semifinal a ida e volta. Xogaríamos a ida primeiro en campo no campo do Caranza o este domingo.
Ida en Caranza.
Sí, a ida vai ser en Caranza este domingo ás 11. E logo hai un parase o fin de semana seguinte, non se xoga porque nós, máis o Caranza tamén, temos o campeonato provincial.
Ajá.
Entón a volta sería ao fin de semana seguinte, o día 2, sería a volta destas semifinais. Entón agora é un pouco raro porque vamos chegar a ida das semifinais, logo o campeonato provincial e logo a volta das semifinais.
Se meteu aí no medio, é un pouco incordio,
sí.
Non?
Sí, bueno.
Porque tedes que preparar as dúas cousas.
Sí, son formatos totalmente diferentes, na que, aí das semifinais vai ser a un partido...
¿Cuál? ¿O campeonato corrente. De provincial?
Aí da Copa vai ser un partido normal corrente, e o provincial é un formato diferente porque vai ser nunha mañá, van ser partidos, creo que eran a 20 minutos cada parte. Entón, se gañas, vas ter que xogar a continuación prácticamente, e así incluso ata tres rondas se chegas. Se
todo seguido, todo seguido.
Entón, son formatos diferentes, tendremos que prepararlo de maneira diferente, pero
claro. E que equipos participan na provincial xunto con vos?
No provincial participan os tres primeiros daqui da Liga de Ferrol.
Tres de Ferrol e tres da Coruña.
Caranza, Maniños e Amestad de Meirás. Logo serían os tres primeiros de Coruña, que non recordo moi ben quen eran, penso que era Vitoria, Burela, Cambre B, se non me equivoco. Logo os dos primeiros de Santiago, que o primeiro era o Vitoria o equipo de Vitoria de Santiago, máis o Vista Alegre. Ao quedar segundas clasificadas da Liga de Ferrol, xogaríamos contra o primeiro de Santiago no primeiro partido, entón xogaríamos contra o Vitoria de Santiago, da Liga de Santiago.
Entón, o provincial xógase...
Como digo, sería o fin de semana seguinte.
O seguinte, no medio queda, exactamente.
Vamos pensar solo na ida de Copa, que é o importante.
Partido a partido.
E logo a semana que ven, prepararemos o provincial. Sí.
Bueno, e que va a desfacer algo especial esta semana para preparalo ou como sempre?
Bueno, a ver...
Va a desdarlle máis caña.
A ver, que diante temos un rival... que é o campeón de Liga de Ferrol, entón, a verdade é que, por sorte, nos coñecemos bastante ben,
sí.
Eso, prepararemos ao modo que vexamos o partido, moito respeto para o Caranza, que foi o actual campeón, pero, nos, con as nosas armas, vamos a ir ali a Caranza, a competir como sempre o facemos con calquera rival, intentar gañar ou traer un bo resultado para despois xogar no, a volta no pote.
A volta no pote, me decías.
Sí.
A volta no pote. Bueno, pois preparadevos ben, aí está a cita, Caranza, o domingo ás 11 da mañá.
Sí.
Empeza
sí.
a ida desta competición das semifinais da Copa. Pois, sí. Carlos Gómez, toda a sorte do mundo e atentos e atentas estaremos a esa batalla.
Muy bien.
Moitas gracias.
Moitas gracias.
Sorte.
Chao, bo día.